Gemeente, ons gaan die woord oopmaak in die brief aan die Romeine. Twee gedeeltes daaruit in verband met enkele artikels uit hoofstuk 3, 4 van die Dordtse leerreëls. Ons gaan begin in Romeine hoofstuk 1. Romeine 1 vanaf vers 18 tot en met 23. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. En dan blaai ons net om na hoofstuk 3. Gaan ons lees vanaf vers 9 tot en met 20. Wat dan, het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie, want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is. Soos geskryf is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hul keel is 'n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. En dan gaan ons na hoofstuk 3, 4 van die Dordtse leerreëls. Hoofstuk 1 het vooral gegaan oor die uitverkiesing, nie net nie, maar vooral daaroor. Hoofstuk 2 het vooral gegaan oor die werk van Christus. Dan gaan hoofstuk 3, 4 oor hoe ons nou hieraan deel kry. En ons gaan die eerste 5 paragrawe saam lees. Die mens is van die begin af na die beeld van God geskep. Verstandelik was hy toegerus met ware en heilsame kennis van sy skepper en van geestelike sake. In sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus en sy hele gesindheid was suiwer. Hy was dus volkome heilig. Maar deur die ingewing van die duivel en uit sy eie vrye wil, het hy hom van God losgeskeur en homself van hierdie uitnemende gawes beroof. Daarenteen het hy in die plek daarvan oor homself gebring blindheid, verskriklike duisternis, ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel, boosheid, rebellie en hardheid van sy wil en hart, sowel as onsuiverheid van sy hele gesindheid. Net soos die mense na die val was, so was ook die kinders wat hy voortgebring het. As verdorwene het hy verdorwe kinders voortgebring. Dit hou in dat die verdorwenheid volgens die regverdige oordeel van God van Adam af op al sy nakomelinge oorgegaan het. Net Christus is hier in 'n uitsondering. Die verdorwenheid van die mens ontstaan dus nie deur navolging soos die Pelagiane vroeër beweer het nie, maar deur die voortplanting van die bedorwe natuur. Alle mense word daarom in sonde ontvang en as kinders van die toren gebore, onbekwaam tot enigiets goeds wat sou kon salig maak, geneig tot die kwaad, dood in die sonde en slawe van die sonde. Sonder die genade van die Heilige Gees wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer of hulle bedorwe natuur verbeter of onderneem om dit te verbeter nie. Na die sondeval het daar in die mens toch nog 'n bietjie van die lig van die natuur oorgebly. Daardoor het hy 'n mate van kennis van God, van die natuurlike dinge, van die onderskeid tussen die betaamlike en onbetaamlike bly behou, en vertoon hy in 'n sekere mate 'n strewe na deug en uiterlike tug. Vir die mens is dit egter onmoontlik om deur hierdie lig van die natuur tot die saligmakende kennis van God te kom en om tot God te bekeer. Gevolglik kan hy selfs in natuurlike en burgerlike sake hierdie lig nie reg gebruik nie. Hoe ook al, veel eer bederf hy dit heeltemal op verskillende maniere en hul hy dit in ongeregtigheid. Omdat hy dit doen, is daar vir hom geen verontskuldiging voor God nie. Net soos met die lig van die natuur is dit ook gesteld met die 10 gebooie wat God deur Moses in besonder aan die Jode gegee het. Die wet vlek wel die grootheid van die sonde oop en klaar die mens hoe langer hoe meer van sy skuld aan, maar dit dui geen geneesmiddel aan en deel geen kragte mee om uit hierdie ellende te kom nie. Omdat die wet dus deur die sondige natuur kragteloos gemaak is, laat dit die oortreder onder die vloek bly. Daarom kan die mens nie deur die wet die saligmakende genade verkry nie. Ons het gelees dat die mens bedorwe is en dat ook sy nakomelinge bedorwe is. In die klassieke teks wat Dawid ons aangereik het, hieroor vind ons in Psalm 51, dis nie die sonde alleen wat roep om straf, ek is in ongeregtigheid gebore. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, hoe ernstig is jy oor jou gesondheid? Mens kom achter dat die meeste van ons gesondheid as iets redelik vanselfsprekend aanvaar. Maar dat mense wat ernstig of selfs dodelik siek is, of was en dalk gesond geword het, dat hulle baie meer bewus is van die gawe van 'n goeie gesondheid. Hoe dankbaar is jy vir 'n goeie huwelik? Baie van ons ken dalk nie anders nie. Maar as jy te make gekry het met huweliksprobleme, of selfs deur 'n gebroke huwelik gegaan het, dan sien jy weer opnuut die rykdom van 'n gelukkige huwelik. Nou op 'n soortgelyke manier kan ons die vraag stel, hoe dankbaar is jy vir die verlossing deur Jesus Christus? En jy sal sien dat dit juist daar die mense is wat hulle eie gebrokenheid intens ken en ervaar. Wat leer huil het oor hulle sondige natuur en die sondes wat hulle dagliks doen. Dat hulle ook diegene is met die grootste dankbaarheid vir Christus se verlossingswerk. Ons kan eers die hoogte van Golgotha bestyg, wanneer ons in die diepte van ons eie gebrokenheid leer delf het. Hoe dieper die sonde besef, hoe groter die genade besef en omgekeerd. En is hier waar die paaie tussen die gereformeerdes en die remonstrante in die 16e, 17e eeuw ten diepste uiteengegaan het. Vir die gereformeerdes kon die afstand tussen sonde en verlossing nie groot genoeg wees nie. Die diepte van die sonde was nie diep genoeg nie. Die hoogte van Golgotha was nie hoog genoeg nie. Die remonstrante het die teenoorgestelde gedoen. Hulle die afstand tussen sonde en verlossing baie subtiel al hoe kleiner begin maak. En hoe kleiner jy die afstand maak tussen sonde en verlossing, hoe meer moontlikhede kom daar om, ook al is dit maar iets baie mins, tot jou eie verlossing by te dra. En hoe minder het jy 'n verlossing van buite af nodig. Nou dis hierteen waarteen ons gereformeerde voorouers hulle met alle mag verset het. In die eerste drie paragrawe van hoofstuk 3-4 hoor ons die bekende taal van die skrif. Die mens is oorspronklik na die beeld van God gemaak, maar hy het homself deur die ingewing van die duivel en uit sy eie vrye wil van God losgeskeur. Hy het in sonde geval en sodoende alle goeie gawes verloor. En as verdorwene het hy ook verdorwe kinders voortgebring. Alle mense word in sonde ontvang en as kinders van die toren gebore. En dan sluit paragraaf 3 af met, sonder die genade van die Heilige Gees wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer, of hulle verdorwe natuur verbeter, of onderneem om dit te verbeter nie. Nou voordat die Dordtse leraars in paragraaf 6, hierdie saak van die wedergeboorte weer verder vat, bou hulle eers twee paragrawe in, paragrawe 4 en 5, om enige poging van die remonstrante en van ons, om toch nog aan hierdie verdoemende werklikheid te ontsnap, om dit in die kiem te smoor. En op hierdie twee paragrawe, 4 en 5, wil ons in die besonder vanavond let. Die thema vir die woordverkondiging is in 'n vraagvorm. Waarin is die mens gestuur nadat hy in sonde geval het? Waarin is die mens gestuur nadat hy in sonde geval het? In die eerste plek, na die sielkundige. Dis die eerste vraag wat ons onsself afvra. En laat ek vanuit die staanspoor by die eerste punt sê, sielkundiges, psigiaters, beraders kan 'n wettige plek hê om ons psigiese welstand te help bevorder. En nie slegs kan hulle 'n wettige plek hê nie, soms moet hulle ook 'n plek hê. Dus ek skiet glad nie hierdie middel wat die Here in sy genade gee af nie, maar ons moet twee dinge baie mooi raak sien. Nommer 1, ons lewe in 'n verpsigologiseerde samelewing. En daarmee bedoel ek dat in ons tyd, waarskynlik meer as in enige ander tyd in die geskiedenis, amper alle fokus gerig is op die self, op die individu. My gevoelens, my emosies, my goedvoel, my geluk. Mense van ons tyd is op 'n oormatige wyse besig om na hulle eie naaltjies te staar. En is nie gesond nie. En nommer 2, as jy nie by 'n Christelike sielkundige of psigiater of berader uitkom nie, dan gaan jy waarskynlik iets soos die volgende boodskap kry. Jy is nie so sleg nie. Jy is spesiaal. Die probleem lê nie by jou nie, dit lê buite jou, by ander, by jou ouers, by jou opvoeding, by jou omgewing. Jy is 'n mens vol met potensiaal. Jy moet net gehelp word om daardie potensiaal te bereik. Jy kan. En dan is ons in wese terug by die boodskap van die remonstrante. Die remonstrante het namelijk ontken dat het so ernstig met die mens gesteld was as wat die gereformeerdes op grond van die skrif belei het. Lees maar saam met my uit hoofstuk 3-4 by die verwerpings van die dwalings. Verwerping van die dwalings is as aan die einde van hoofstuk 3-4. Verwerping van die dwalings, hoofstuk 3-4, paragraaf 4. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, en nou volg die dwaling. Die mens wat nie weergebore is nie werklik en nie heeltemal dood in sondes nie. Ook is alle kragte om die geestelik goeie te doen, hom nie ontneem nie. Hy kan nog honger en dors na die geregtigheid en die lewe en kan die offer van 'n verslae en gebroke gees wat God welgevallig is, bring. En kom ons kyk ook na die dwaling in paragraaf 5. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, die verdorwe natuurlike mens kan die algemene genade, waaronder hulle die lig van die natuur verstaan, of die gawes wat na die sondeval nog in hom oorgebly het, tot sy heil gebruik. Deur het so te gebruik, kan hy geleidelik 'n groter genade, namelijk die evangeliese of verlossende genade, en die saligheid self, verkry. Op hierdie wyse betoon God hom van sy kant bereid om Christus aan alle mense te openbaar. Hy skenk die middele wat vir die openbaring van Christus en vir geloof en bekering nodig is, genoegsaam en kragdadig aan almal. Sien nie, die mens is nie werklik dood in die sonde nie. Hy kan nog die lig van die natuur gebruik om die goeie te doen. Hy kan met sy gawes geleidelik aan opklim na die saligheid. En natuurlik het die remonstrante dit in alle opregtheid met skriftuurlike taal verpak. En daarom klink dit effens anders as die taal wat ons tyd gebruik. Maar dit is ten diepste nie anders as die boodskap van ons verpsigologiseerde tyd nie. Jy is nie so sleg nie. Jy het die potensiaal, jy kan. Nou moet ons mooi verstaan, broers en susters, ons gereformeerde voorvaders het nie beweer dat alles net duister is nie. In een van die mees besproke uitsprake in die Dordtse leer, ons lees ons in hoofstuk 3, 4, paragraaf 4, na die sondeval het daar in die mens toch nog 'n bietjie van die lig van die natuur oorgebly. Die lig van die natuur, wat word hiermee bedoel? Daarmee word bedoel dat God in sy genade toch nog iets van homself en van sy goedheid in hierdie wêreld en in die mens sigbaar maak. Dis wat Paulus in Handelinge 14 vers 16 en 17 aan die mense van Lystra verkondig het. God het in die tye wat verby is toegelaat dat al die nasies in hulle eie wees sou wandel, al het hy homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee, en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. Dan skryf Paulus iets soortgelyks in Romeine 1, wat ons saam gelees het. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid. Romeine 1 vers 20. Dus die lig van die natuur is daar die dinge in die skepping, in die wêreld gebeure in onsself, waarin ons God kan herken. Vonkies van sy goedheid. Sodat Johannes Calvin kan vra, sal ons dan beweer om die waarheid, dat die waarheid nie in die regsgeleerdes van ouds geskitter het nie, terwyl hulle met soveel billikheid burgerlike orde en reëlings voortgebring het? Sal ons sê dat die filosowe blind was, sowel in hulle uitgeleese waarneming van die natuur, as in hulle kunstige beskrywing daarvan? Sal ons sê dat die mense wat die redenaarskuns ingestel en ons geleer het om te redeneer geen verstand gehad het nie? Sal ons sê dat daar die mense van hulle sinne beroof was, wat die mediese kuns uitgevind en hulle toewyding tot ons voordeel opgeoffer het? Wat sal ons van al die wiskundige uitvindings sê? Sal ons dink dat dit die dwaasheid van waansinniges is? Nee. Ons sal die geskrifte van die ou skrywers oor hierdie sake net met groot bewondering kan lees. Ons sal ons daaroor verwonder, omdat ons gedwing sal word om te erken dat dit voortreffelik is, soos dit inderdaad is. Aangesien dit dus duidelik is, dat die mense, vir wie die skrif die natuurlike mens noem, in hulle ondersoek van die laardinge so verstandig en skerpsinnig was, moet ons uit sulke voorbeelde leer, hoeveel goeie dinge die Here aan die menslike natuur oorgelaat het, nadat dit van die ware goed beroof is. En sien die Here het na die sondeval nog baie goeie dinge aan die menslike natuur oorgelaat, sê Calvin. En ons mag daarvan geniet. Ons mag geniet van goeie boeke, of films, of muziek. Ook wanneer het nie deur gelowiges geproduseer word nie. Ons mag geniet van goeie sport, ook wanneer het deur ongelowiges beoefen word. Ons mag ons verwonder oor ontdekkings en uitvindings, ook wanneer atheïste aan die stuur daarvan staan. Ons mag dankbaar gebruik maak van mediese vooruitgang, selfs al word het nie deur die kinders van die Here gedryf nie. En laat ons die Here hiervoor prys. Prys die Here vir kultuur en wetenskap en kuns en sport en regeer vernuf en wette en musiek. Sou die Here oneer aandoen as ons net heeldag Christelike boeke sou lees of Christelike kunsgalerye sou besoek of ons net Christelike dokters sou gebruik of net ons waardering sou uitspreek vir Christelike konings en heersers. Nee, dank om vir die lig van die natuur waardeur volgens paragraaf 4 die mense mate van kennis van God van die natuurlike dinge van die onderskeid tussen die betaamlike en die onbetaamlike behou het en in 'n sekere mate 'n strewe na deug en uiterlike tug vertoon. Dank om daarvoor, want het maak die lewe leefbaar. Het maak die samelewing houdbaar. En het maak hierdie aarde nie 'n daaglikse hel nie. Dank om daarvoor. Maar onthou, dis seilig. Dis seilig in die wêreld en in die mens. Dis nie ons lig nie. Is nie lig wat inherent aan die mens is nie, is nie lig wat ons self na God toe kan terugbring nie, en daarom dat paragraaf 3 ook kan sê, dat die gevalle mens onbekwaam is tot enige iets goeds wat sou kon salig maak. Die goeie wat ons nog sien, en ons sien dit, ook by die ongelowiges, ook die ongelowiges kan goeie dinge doen. Die goeie wat ons nog sien, kom nie van die mens nie, dis Godse genade. Paragraaf 4 sê inteendeel dat het vir die mens onmoontlik is om deur die lig van die natuur tot die saligmakende kennis van God te kom en om tot God te bekeer. Gevolglik kan hy selfs in natuurlike en burgerlike sake hierdie lig nie reg gebruik nie. Veel eer verduister hy dit en bedek dit in ongeregtigheid. Omdat hy dit doen, is daar vir hom geen verontskuldiging voor God nie. En dan is ons terug by Romeine 1. Godse ewige krag en goddelikheid is in die skepping sigbaar, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Want wat het die mens gedoen? Hulle het, alhoewel hulle God geken het, om nie as God verheerlik of gedank nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Dank die Here vir die vonkies wat hy nog oorgelos het. Maar wees baie, baie realisties oor die mens en sy val. Die mens is nie vanuit die paradys na die sielkundige gestuur, om daar op sy rusbank sy eie innerlike potensiaal te gaan herontdek. Of om daar te hoor hoeveel skade sy opvoeding aan hom gedoen het, of om daar een motiveringspraatjie na die hemel te kry nie. En as jy soms so iemand besoek, wat ons nogmaals nie noodwendig hoef af te keur nie, wees baie realisties oor die waarde daarvan. Jou toestand as mens gaan baie dieper, as wat daar die sielkundige of berader kan aanspreek. Dus die mens is vanuit die paradys nie na die sielkundige gestuur nie. Sy toestand was baie erger as wat ons gedink het. Gevolglik kan ons vra, en dit is ons tweede gedagte, is hy dalk na die verbeteringsskool gestuur? Die verbeteringsskool, ek weet nie of hulle vandag nog bestaan nie, maar was in die ou dae daar die instelling waarin jeugmisdadigers gestuur is, om deur middel van opleiding en opvoeding om van hulle bruikbare en eerbare en diensbare landsburgers te maak. Is dit ook waarin die mens vanuit die paradys gestuur is? Nou, dit is die gedagte wat paragraaf 5 van ons suggereer. Daar word die vraag gestel of dit of dit wat nie deur die lig van die natuur gedoen kan word, nie dalk deur die wet, deur die 10 gebooie gedoen kan word. Is die wet dalk in staat om ons toestand te verbeter en om ons weer in een herstelde verhouding met God te plaas? Nou weer eens gee die gereformeerdes en die remonstrante verskillende antwoorde op hierdie vraag. Die remonstrante antwoord positief. Natuurlik, hulle erken wel dat die mens Godse wet nie volmaak kan nakom nie, maar een mate van gehoorsaamheid aan die wet, ja, daartoe is die mens wel in staat. Immer sê hulle, die mense verstand was nie totaal verduister en blind en verdorwe soos wat die gereformeerdes in paragraaf 1 beweer nie. Die mense verstand was bloot onkundig, so die remonstrante gesê, hou maar net aan om die waarheid voor, dan sal hy dit verstaan en aanvaar en gaan doen. En net so ook met sy hart. Die mense hart is nie korrup nie, is maar net verward. As jy dus goed en kwaad aan hom voorhou, dan sal hy die kwade nalaat en die goeie nie net begeer, maar selfs gaan doen. In een van hulle vele geskrifte skryf die remonstrante onder andere, sodat die mens met graagte en gewillig en uit homself gehoorsaamheid sou bied, het God die wet met beloftes en bedreigingen bemagtig. Dus die wet word deur die remonstrante beskou as een middel wat die mens kan gebruik om tot bekering en verlossing te kom, ook al is dit dan net gedeeltelik. Maar gemeente, die skrif leer ons iets anders oor die wet. Die wet wys vir ons sonde. Waaruit ken jy jou ellende? Is die gunsteling vraag en antwoord van die katekisante. Waaruit ken jy jou ellende? So lei vraag en antwoord 3 van die katekismus. Uit die wet van God. Dit is precies wat ons gelees het in Romeine 3 vers 20. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Nogmaals, Romeine 7 vers 7, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Dus, die wet maak ons bewus van die sonde, die wet lê die sonde bloot, maar die wet kan ons nie aanspoor tot berou of gehoorsaamheid nie. Van die woorde van paragraaf 5, die wet vlek wel die grootheid van die sonde oop en oortuig die mens hoe langer hoe meer van sy skuld, maar dit dui geen geneesmiddel aan en deel geen kragte mee om uit die ellende te kom nie. Daarom kan die mens nie deur die wet die saligmakende genade verkry nie. Broers en susters, ons kan nie verbeteringsskool toe gaan nie. Want die verbeteringsskool veronderstel dat ons kan verbeter. Die verbeteringsskool veronderstel dat daar nog hoop is vir ons. As jy in die ou dae by die verbeteringsskool nie reg gekom het nie, of as jou oortreding sodanig was dat die verbeteringsskool nie sou help nie, ja, dan het hulle jou tronk toegestuur. Maar by die verbeteringsskool was daar nog hoop. By die verbeteringsskool het hulle gereken dat hulle jou nog kan vorm tot 'n netjiese, eerbare burger. By die verbeteringsskool kon jy nog iets maak van jou lewe. Maar dit is nie die geval met die mens in sy verhouding tot God nie. Die verbeteringsskool van die 10 gebooie gaan ons nie verbeter nie. Inteendeel, dit vlek maar net die diepte van ons probleem oop. Dus gemeente, die mens is vanuit die paradys nie na die sielkundige gestuur om hom sy innerlijke potentiaal te laat herontdek nie. Hy is ook nie na die verbeteringsskool gestuur om hom deur wette en reëls 'n beter mens te maak nie. Nee, en dis ons laaste gedagte, die mens is vanuit die paradys na die lijkshuis gestuur. Die mens is dood. Nie dood in die sin dat ons ophou asemhaal het nie, maar geestelik dood. En het was 'n onnatuurlike dood. En daarom moet daar by die lijkshuis 'n autopsie plaasvind, 'n nadoodse ondersoek. En die nadoodse onderzoek wys wat die doodsoorsaak is. Die mense deur die ingewing van die duivel en het sy eie vrye wil homself van God losgeskeur en homself van al sy uitnemende gawes beroof. Hoofstuk 3, 4, paragraaf 1. En die gevolg hiervan, lees ons verder, blindheid, verskriklike duisternis, ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel, boosheid, rebellie, hardheid van sy wil en hart, sowel as onsuiverheid van sy hele gesindheid. En die uiteinde hiervan, paragraaf 3, alle mense word in sonde ontvang en as kinders van die toren gebore, geneig tot die kwaad, dood in die sonde en slawe van die sonde. Dood in die sonde. In die verslag van die patoloog wat die nadoodse onderzoek gedoen het, staan die woorde van Paulus in Efesiërs 2 vers 1 en vers 5, dood deur die misdade en die sonde. En daarom dat ons aan die einde van paragraaf 3 kan lees, sonder die genade van die Heilige Gees, wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer, of hulle verdorwe natuur verbeter, of onderneem om dit te verbeter nie. 'N dooie kan nie na God terugkeer nie. 'N dooie kan nie homself verbeter nie. Nee, dan moet 'n wonder gebeur. Ek en jy moet uit die dood lewend gemaak word. Ons moet opnuut gebore word. En nadat paragraaf 3 op hierdie manier geëindig het, neem paragraaf 6, wat ons nou nie gelees het nie, neem paragraaf 6 hierdie draad weer op. En die paragrawe tussenin, paragrawe 4 en 5, het nog probeer uitkom soek. Eers op die rusbank van die sielkundige, daarna in die klaskamer van die verbeteringsskool. Albei pogings het op niks uitgeloop nie. En dan maak paragraaf 6 die gevolgtrekking, wat nie deur die lig van die natuur, paragraaf 4, of deur die wet, paragraaf 5, gedoen kan word nie, dit doen God deur die krag van die Heilige Gees, deur middel van die woord. Dooies word slegs lewendiges, wanneer God self hulle opwek. Broers en susters, hierdie is nie noodwendige aangename boodskap nie. Maar dit is wel iemand ons moet hoor, vooral in ons tyd en samelewing. En as ons hierdie werklikheid oor onsself aanvaar, nie op grond van wat ons voel nie, nie op grond van wat die wêreld vir ons sê nie, maar op grond van die woord van die Here, dan is ons op die regte plek. Dan is ons gereed vir daardie grootse, wonderlike, bonatuurlike werk wat God se Gees doen, die wedergeboorte. Dan is ons gereed om die Heilige Gees te bely, soos wat ons in die begin gedoen het, as die een wat Here is en lewend maak. Dan kan ons saam met die digter van Psalm 119 uitroep, maak my lewend na u woord. Want sonder die wedergeboorte, en ons moet dit baie goed verstaan, ons gaan dit in die volgende preke uitwerk, sonder die wedergeboorte, so lui die woorde van die Here Jesus, kan geen mens die koninkryk van God ingaan nie. Kom ons verootmoedig onsself, kom ons word klein voor God en vind so die ingang na die koninkryk. Amen.